Capitano Lignogruro havas nigran okulklapon, blankan barbon, malbelajn dentojn. Unu mano estas hoko. Li surhavas ruĝan kaj blankan kaptukon, bluan kaj flavan jakon, rozan ĉemizon kaj verdan pantalonon. La pirato parolas kun la tri amikoj. Jen ilia konversacio.
Kie estas la trezoro?
Sur la trezorinsulo.
Trezorinsulo, trezorinsulo, trezorinsulo.
Kie estas la trezorinsulo?
Jen, vidu.
Jen, vidu.